السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Kita akan membahas insyaallah sedikit tentang bimbingan ilmu syar'i untuk ketenteraman hati. Ikhwan ibn a'azzakumullah, yang namanya ketenteraman memang ketenteraman hati. Yang namanya kebahagiaan juga kebahagiaan hati. Betapa banyak orang yang di dalam zahirnya seakan-akan bahagia, dilihat dari luar semua dia punya, masya Allah, ternyata hatinya tidak tenteram, hatinya tidak tenang, alias sengsara. Ikhwanul Muslimin, berarti perkara masalah kebahagiaan urusannya adalah al-qulub. Yang ini gak bisa dibeli dengan harta dunia berapapun juga. Kalau saja orang-orang kafir itu tahu ketentraman yang ada pada orang-orang beriman, niscaya mereka akan tawar, mereka akan beli berapapun kalian jual. Tetapi tidak bisa. Ini ucapan salah seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Mukbil waktu itu. Kalau saja mereka tahu ketentraman yang ada di hati-hati ahlus sunnah, di hati-hati kaum mukminin, niscaya mereka akan beli berapapun juga. Tetapi masalahnya, tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual. Allah berikan ketentraman pada orang-orang tertentu saja. Allah berikan kepada orang yang dzakirina wadzakirat, yang selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Walladzi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman yang hati-hati mereka tenteram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Ikhwanabidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Artinya orang-orang yang beriman sajalah yang akan mendapatkan ketenteraman hati. Hanya orang-orang yang beriman yang tatma'innu qulubuhum. Mengapa? Karena orang beriman hatinya dipenuhi dengan zikrullah. Ketahuilah, hanya dengan zikir pada Allah hati menjadi tenteram. Ikhwan bin Na'azullah, berarti yang akan kita bahas adalah zikrullah. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah ada dua dan tidak bisa dipisahkan. Dua zikir ini. Barakallahu fikum. Yang pertama zikrul lisan, yang kedua zikrul qulub. Zikrul qulub lebih penting daripada zikrul lisan. Zikrul lisan adalah menyebut nama Allah, memuji Allah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semua itu zikrullah. Tetapi barakallahu fikum, zikrullah yang lahir dari zikrullah akan berpengaruh pada dirinya, pada badannya, pada akhlaknya, pada tingkah lakunya, pada ibadahnya. Kalau zikrul lisan tadi lahirnya dari zikrul qulub, yaitu selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa enggak tiga, zikrul qulub dengan zikrul arkan, zikir anggota badan? Kalau anggota badan bukan zikir namanya, amal saleh. Dan itu barakallahu fikum lahir dari zikrul qulub, lahir dari hati yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan sengsara yaumul qiyamah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari keyakinan-keyakinan syirik, selamat dari keyakinan-keyakinan kufur, selamat dari berbagai macam kejelekan-kejelekan hati. Hati yang bersih adalah hati yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia akan mengambil sesuatu yang haram, kemudian dia ingat Allah, enggak jadi. Berarti dia punya zikrullah di hatinya, walaupun lidahnya tidak menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tetapi apa yang menghalangi dia untuk melakukan yang haram? Zikrul qulub, hatinya ingat Allah. Mau mengucapkan kalimat jelek karena emosi, terdorong untuk menyebutkan kalimat sumpah serapa yang enggak pantas kepada saudaranya, tapi tertahan. Mengapa? Karena zikrullah, karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar memiliki zikrullah di dalam hatinya adalah orang-orang yang akan selalu berhati-hati. Orang yang selalu berjalan dengan melihat mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dia ambil, yang haram dia hindari. Mana jalan yang baik, mana jalan yang jelek. Jalan yang baik dia ikuti, jalan yang jelek dia hindari. Berarti dia memiliki zikrullah. Orang yang memiliki hati yang dipenuhi zikrullah akan tenteram, akan nyaman hatinya, akan bahagia hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, bagi mereka Allah akan berikan kebaikan hidup, kebahagiaan. wa husna ma'ab, dan akan mendapatkan tempat kembali yang baik pula. Berarti Allah menjanjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tuba lahum wa husna ma'ab. Kehidupan dunianya tenteram, tenang, dan akhiratnya husna ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya untuk memupuk zikrullah, untuk menambah zikrullah, zikrul qulub, agar hati selalu ingat Allah, agar hati selalu berkait dengan Allah, harus ada perangkat-perangkatnya, harus ada bimbingan syar'i. Salah satunya yang sangat jelas dan pasti adalah apa yang Allah katakan, aqimish salata lidzikri. Aqimish salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Artinya dengan kita salat ingat Allah. Semakin banyak kita menghidupkan salat-salat sunnah qabliyah ba'diyah, sunnah-sunnah rawatib, qiyamul lail, maka kita akan selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimish salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Setelah itu masih sekian banyak ibadah-ibadah kepada Allah yang memang hikmahnya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya, karena hikmah sangat banyak, kadang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kadang tidak disebutkan, tapi pasti namanya ibadah ada hikmah. Ikhwan ibn a'azukumullah, qira'atul Qur'an, zikir ba'das salah, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, baca takbir 33 kali, itu zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lidah mengucapkan subhanallah dengan memahami maknanya maha suci Allah, ketika lidah mengucapkan alhamdulillah dengan memahami maknanya bahwa segala puji hanya bagi Allah, dan kalimat Allahu Akbar, hati membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya hati orang yang selalu lidahnya ratbun, lidahnya basah dengan zikrullah, hatinya akan terpupuk dengan ingat Allah tadi, dengan zikrullah. Ketika zikrullah dalam hatinya semakin memenuhi hatinya, maka semakin dia merasakan ketenteraman-ketenteraman. Sehingga para ulama salaf menyatakan, masakin ahli dunya yakhrujuna minad dunya wama dhaqa athyab ma fiha. Kasihan penduduk bumi ini, kebanyakan mereka meninggalkan dunianya dalam keadaan belum merasakan athyab ma fiha, dalam keadaan belum merasakan yang paling indah, yang paling manis, yang paling lezat di dunia. Ditanya, mahia, apa itu? Yang atyab ma fiha, zikrullah, zikrullah. Dinukil oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, bahwasanya kasihan kebanyakan manusia meninggalkan dunia dalam keadaan belum pernah merasakan atyab ma fiha, belum merasakan apa yang paling manis, yang paling lezat di dunia, yaitu zikrullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membandingkan yang paling nikmat di dunia dengan yang paling nikmat di akhirat. Ternyata mirip. Bukan hanya mirip, sama. Apa yang paling lezat di dunia? Zikrullah. Apa yang paling lezat di akhirat? Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, na'am, sekian banyak perkara-perkara terasa lezat, terasa nikmat. Tetapi kalau mereka tahu betapa lezatnya kalau hati itu selalu ingat Allah, betapa lezatnya kalau dia selalu bersambung, tersambung, silah, ada hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan sangat nikmat. Sebagaimana sebagian besar orang gak bisa memahami ketika disampaikan ada yang lebih lezat dari surga. Masa ada? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya, idza dakhala ahli al-jannati al-jannah wa dakhala ahli an-nari an-nar, ketika penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka, Allah mengatakan kepada penduduk surga, apakah yang aku janjikan pada kalian sudah aku penuhi? Sudah ya Rabb. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga? Dan seterusnya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, maukah aku tambah? Mereka bertanya, apalagi ya Rabb? Allah menyingkapkan tabirnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, wa yataladzadun, mereka merasakan lezat memandang wajah Allah dan mereka lupa dengan kenikmatan surga. Berarti kalah kenikmatan surga. Mereka lupa dengan kenikmatan surga setelah mereka memandang dengan bernikmat-nikmat memandang wajah Allah, Allah tutup kembali hijabnya. Mereka bersenang-senang kembali dengan surga sambil rindu. Kapan pertemuan dengan Allah? Kapan pertemuan dengan Allah? Rindu ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dunia ini barakallahu fiikum, ketika mereka merasakan sekian macam kelezatan-kelezatan dunia, maukah diberi satu kelezatan yang lebih dari itu semua? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memahami? Siapa yang bisa mengerti? La ya'rifuha illa man daqaha. Enggak akan bisa mengenalinya kecuali orang yang merasakannya. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Apa arihna? Serahatkan kami. Maksudnya Bilal suruh azan, kami ingin salat. Saking rindunya dengan salat, maka beliau merasa sudah terlalu lama kita berkecimpung di dunia ini, pengen segera kembali salat. Rindu kepada Allah taala. Ya Bilal, arihna. Ya Bilal, istirahatkan kami. Dan istirahatkan kami, segeralah azan agar kami bisa salat. Berarti salat bagi beliau roha. Salat bagi beliau roha. Satu perkara yang menenteramkan, satu perkara yang menyejukkan, satu perkara yang menggembirakan. Hubbiba ilayya min dunyakum uthnan, dijadikan cinta, ini aku dijadikan suka pada dunia kalian dua. At-tayyibi wan nisa, dijadikan oleh Allah fitrah sebagai manusia, aku dijadikan suka pada dunia kalian dua. At-tayyib wanita, minyak wangi dan para istri. Waj'ilat qurrata 'aini fi shalah, tetapi dijadikan qurratu 'aini fi shalah, dijadikan ketentraman hatiku pada salat. Yang tidak merasakan seperti ini harus dikoreksi hatinya. Jangan disalahkan hadisnya. Kok saya biasa-biasa aja ya? Berarti ada sesuatu pada diri. Sebab Rasulullah SAW merasakan, para sahabat merasakan, para salaf tadi dinukil oleh Ibnu Rajab merasakan. Bahwa sayang sekali mereka tidak merasakan atyab ma fiha. Bukan hanya itu, ada kalimat yang lebih unik lagi dari mereka, para salaf. Mereka mengatakan, sungguh aku pernah merasakan satu kenikmatan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang aku berkata dalam hatiku, sungguh kalau surga itu seperti ini, itu sudah cukup aku akan berjuang mengejarnya. Kalau saja surga itu seperti ini, ketentraman hati yang ada pada dirinya ketika itu. Cuma tidak selalu begitu manusia, karena kadang turun. Sungguh demi Allah, kalau dunia itu tentramnya seperti waktu itu saya pernah rasakan, sungguh aku akan berjuang mengejarnya, akan lebih dari ini mengejarnya. Berarti mereka bisa merasakan ketentraman dengan salat, dengan ibadah, dengan zikrullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu kitab Al-Qur'an. Mutasyabihan matani, yang semuanya sama-sama utamanya. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang akan menjadikan kulit-kulit orang beriman yang takut kepada Rabb mereka merasa takut kepada Allah. Taksyairu, berdiri bulu romanya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian kulit-kulitnya menjadi lembut dan hatinya menjadi lembut. Qala ila dzikrillah, tenteram kepada zikir kepada Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenteraman dalam hati, pemberian dari Allah. Karena apa? Karena dia membaca Al-Qur'an yang Allah sebut dengan kalimat ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan matani taqsha'irru minhumul julud, yang bulu roma, bulu kuduk kita berdiri membacanya, merinding, dan kemudian hati kita juga ikut bergetar, dan setelah itu menjadi tenteram ila zikrillah. Menjadi tenteram ila zikrillah artinya menjadi tenang tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada satu lagi zikrullah berkait dengan zikrul qulub. Zikrul qulub tadi dipupuk dengan apa? Dengan ibadah. Di antara bentuk ibadah, salat, zikir, ada lagi yang lebih dari itu semua. Talabul ilmi. Mengapa saya katakan lebih? Karena dengan ilmu dia akan bisa berzikir dengan benar. Dengan ilmu dia akan bisa sholat dengan benar. Dengan ilmu dia akan bisa beribadah dengan benar. Maka akan tumbuh zikrullah dalam hati lebih sempurna. Tanpa ilmu bisa jadi akan salah. Disangka dia lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya yang salah, padahal dia bukan sedang mengingat Allah, sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Tasawuf. Sufi. Ya Allah, aku ingin memelukmu, ingin menciummu. Ya Allah, aku ingin menyatu denganmu, ingin bersetubuh denganmu. Auzubillah. Kufur ucapan-ucapan seperti ini. Dia maunya dekat dengan Allah, maunya zikrullah, tetapi jahil. Dia bodoh, enggak mengerti bagaimana zikir pada Allah, bagaimana bisa dekat dengan Allah, bagaimana dia bisa taqarrub. Alhamdulillah, sedikit banyak ahlu sunnah tahu taqarrub itu dengan ibadah, bukan dengan pikiran-pikiran kotor seperti itu. Maka talabul ilmi barakallahu fikum juga akan menambah zikrullah dan akan menambah ketenteraman hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yaq'udu qawmun yadkurun Allah, tidaklah satu kaum duduk-duduk mengingat Allah, illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarullah fi man 'indah. Atau disebutkan dalam riwayat lain, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu lanjutannya, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian dikatakan setelahnya, wa majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang atau satu kaum duduk-duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Yatadarasun bainahum, talabul ilm. Kecuali Allah akan turunkan pada mereka sakinah, ketenteraman, wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaika, dan malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut mereka, Allah banggakan mereka kepada seluruh penduduk langit di sisinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, satu hadis ini saja cukup sebagai jawaban kajian di pagi hari ini, bimbingan ilmu syar'i menuju ketenteraman hati. Dijawab Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, siapa yang duduk-duduk di majelis ilmu, di masjid, dari masjid-masjid Allah, mempelajari ilmu, ya tadarasun al-ilm, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kecuali Allah akan turunkan kepadanya sakinah, ketenteraman hati. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan dinaungi dengan rahmat, dan akan dilingkupi, diliputi dengan sayap-sayap malaikat, dan Allah akan banggakan mereka di hadapan seluruh penduduk langit. Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk bacakan Quran untuknya. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah fika unzil, bukankah turunnya kepadamu? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kadang ingin mendengarnya dari orang lain, apalagi hanya seorang dai, seorang ustaz, seorang pengajar yang dia bukan rasul, bukan nabi, manusia biasa. Sangat-sangat berhajat, sangat perlu kadang-kadang dia mendengarkan nasihat orang lain. Tolong bacakan nasihati aku. Beberapa ulama mendatangi ulama lainnya, tolong nasihati aku. Padahal dia alim minal ulama. Ketika dinasihati dengan nasihat yang sangat penting, menangis dia. Dan ini akan membawa kepada ketenteraman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya tentang afdalul a'mal, apa amal yang paling baik? Qala dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Hadis tadi kata Ibnu Abbas, "Wa majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yata'atawna fihi kitab Allah," tidaklah satu kaum duduk-duduk di majlis Allah, di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, mereka saling memberikan ayat-ayat Al-Quran, saling mempelajarinya, wa yatadarasunahu, saling mempelajarinya, illa adhallathumul malaikah, kecuali mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap mereka. Wakanu adyafullah, mereka itu tamu-tamu Allah. Madamu ala dhalik, selama mereka masih dalam keadaan seperti itu, yatadarasuna al-ilm, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari agama, mengingat Allah, maka selama itu pula dianggap sebagai tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, hingga berbicara kepada pembicaraan yang lain. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu juga meriwayatkan kalimat yang sama dari Nabi SAW. Qala Nabi, atau anin Nabi, dari Nabi SAW, ma min qawmin sallu salatal ghadah, tidaklah satu kaum salat fajar, kemudian duduk di tempat salatnya. Yata'atawna kitabullah, saling mempelajari kitabullah. Wa yatadarasunahi, yatadarasunahu, saling mempelajari kitabullah. Illa, tidaklah mereka salat subuh kemudian duduk di majlisnya mempelajari Quran, mempelajari kitab Allah, kecuali Allah akan wakilkan, Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya, yastaghfiruna lahum, memintakan ampun untuk mereka. Sampai berbicara masalah lain. Dan masih banyak lagi, barakallahu fikum, hadis-hadis yang semakna dengan itu. Yang artinya, hati akan menjadi tenteram dengan zikrullah. Dan zikrullah yang di dalam hati yang akan bisa melahirkan zikrul lisan, yang akan bisa melahirkan amalan-amalan saleh, adalah zikrullah, zikrul qulub, yang dipupuk dengan sebab-sebab tadi, dengan berbicara tentang agama, mempelajarinya, duduk di majlis ilmu dan seterusnya. Yang kedua, dari bimbingan ilmu syar'i untuk ketentraman hati adalah iman billahi war ridha bihi rabban. Yang pertama tadi apa? Dzikrullah. Yang kedua, beriman kepada Allah dan ridha Allah sebagai Rabb-nya. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Rasulnya, Nabinya. Ridha Allah sebagai Rabbnya akan merasakan atau membuat hati tenteram, lezat, ni'mah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti maknanya adalah seorang yang benar-benar beriman di dalam hatinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang kalau tiga ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih daripada yang lainnya. Satu saja ini sudah sangat berpengaruh besar. Mengapa? Dia enggak akan kecewa dengan kehilangan dunia. Mengapa? Dia lebih cinta Allah dan Rasulnya. Dia enggak akan kecewa ketika dia kehilangan ini dan itu dari dunianya, atau dia mendapatkan musibah atau kekurangan ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Dia akan tetap tenang tenteram. Hatinya akan tetap tenang tenteram. Mengapa demikian? Karena yang paling dia cintai adalah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau itu tidak hilang, dia akan tetap tenteram. Masalahnya, ada orang yang sebaliknya, justru lebih cinta dunia. Maka ketika dunianya hilang, stres dia. Karena yang dia pikirkan hanya dunia, dunia dan dunia. Sehingga barakallahu fiikum, ada kejadian kecil saja sudah gelisah dia. Bahaya ini, hilang nanti harta saya. Akan berkurang ininya, akan berkurang itunya, akan hilang tendernya, segala macam. Setiap hari was-was, gelisah, takut dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini pun sama pengaruhnya kalau dia cinta pada seseorang bukan karena Allah. Kalau dia cinta pada si fulan dan fulana, istrinya atau anaknya atau siapapun dia, temannya dan lainnya, bukan karena Allah, akan susah. Mengapa? Karena orang secara naluri kemanusiaan, kalau dia cinta pada seseorang, dia akan berusaha untuk mengikutinya atau menyamainya. Bayangkan kalau ternyata dia bukan orang yang taat, akan susah, akan ikut bersamanya dalam segala macam kejelekan-kejelekan. Tetapi kalau dia mencintai karena Allah, saya mencintai kamu karena Allah. Kalau engkau meninggalkan agama Allah, saya juga meninggalkan kamu. Karena cintanya karena Allah. Bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Bersatu karena ketaatan pada Allah, berpisah karena mentaati Allah SWT. Artinya ketika dia menyimpang, ketika dia sesat, ketika dia berubah menjadi sahibu hawa, cintanya berkurang. Karena cintanya karena Allah. La yuhibbul mar'a illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ilal kufri. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia untuk dilempar ke dalam api. Siapa yang suka dilemparkan ke dalam api? Maka orang ini benci kepada kekufuran, kesesatan, penyimpangan. Karena barakallahu fikum, karena dia takut aku dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dibakar dengan api dunia saja, saya takut. Apalagi api akhirat. Sebagaimana dikisahkan tentang pendeta-pendeta terdahulu, tentunya yang dimaksud yang masih ahli tauhid, di tempat yang dingin salju, ahli ibadah. Maka orang-orang yang kafir berkata kepada dia, coba goda dia, kami ingin tahu seberapa sih kuatnya iman dia. Maka diutus pelacur kepadanya di malam salju yang dingin, minta tolong ketuk pintu, minta tolong kedinginan. Dia melihat ada seorang wanita kedinginan. Kalau dia di luar mati, di dalam saya khulwat. Maka dia khawatir, dilema, apakah membiarkan dia mati di luar dan aku berarti membunuh dia, atau aku selamatkan dia tapi aku khawatir ini adalah dosa, ini fitnah, ini perempuan. Maka tanpa dia berani melihatnya, dia buka pintunya, dia suruh dia masuk. Dia masuk ke mihrabnya, lampu api itu lampu ceplik, dia bakar tangannya. Ini api neraka lebih panas dari ini. Api neraka lebih panas dari ini. Terus ketika sudah tidak terasanya api panas, ganti yang kedua, karena sudah gosong tangan yang pertama. Sampai habis 10 jari, setelah matahari terbit dikeluarkan dia dari tempatnya. Barakallahu fiikum. Khawatir kalau dia terfitnah, dia berusaha mengingat-ingat api neraka. Bahkan dia berkata dalam hatinya, lihatlah api dunia, begini sakitnya, bagaimana dengan api neraka? An yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrah an yukdhafa finnar. Dia takut untuk kembali pada kesesatan, kekufuran, seperti takutnya dia kepada api, dilemparkan ke dalam api. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bimbingan ini pula yang Allah ajarkan kepada Adam dan Hawa ketika diturunkan ke dunia. Mau hidup sengsara atau mau hidup bahagia? Kata Allah kepada Adam dan Hawa, qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, ihbita, turunlah engkau berdua. Nanti turunan kalian, sebagian kalian kepada sebagian yang lain akan jadi musuh. Tetapi kabar gembiranya, imma ya'tiyannakum minni huda, bisa jadi akan datang kepadamu bimbinganku, petunjukku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, bimbinganku, kata Allah, la yadhillu wa la yashqa, enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Sebaliknya, faman a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku. Ini pembahasan kita hari ini. Siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan bangka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nashuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan oleh Allah nanti yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Mereka protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rab, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia aku bisa melihat. Qal, dikatakan oleh Allah kepadanya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kamu dulu didatangi ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya, maka hari ini engkau pun dilupakan, kata Allah Ta'ala. Dua pilihan saja. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Dua pilihan. Bisa jadi akan datang kepadamu huda, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, wala fala yadhillu wala yashqa, enggak akan sesat, enggak akan sengsara. Tetapi faman a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari dzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dangka, dia akan menjalani hidup yang sengsara. Pertanyaan, apakah hidup sengsara itu kemiskinan, kebangkrutan, kepapaan, cacat, sakit, atau apa lagi? Apakah itu akan dibantah oleh orang-orang? Banyak orang kafir yang sehat walafiat, banyak orang kafir yang kaya raya. Iya kan? Berarti ini bukan masalah dunianya, masalah kesengsaraan yang ada dalam hatinya, tidak mendapatkan ketentraman abadan. Hidupnya selalu gelisah, hidupnya selalu dalam keadaan was-was, hidupnya selalu dalam keadaan hammun, wahaznun, dan seterusnya. Sebaliknya, hati-hati orang yang beriman, tenang, tentram, maka ketika wafatnya, ketika matinya, apa dipanggil oleh malaikat yang mencabut nyawa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i, kembalilah engkau kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Berarti qulub, ada beberapa jenis qulub. Ada qalbul mutmainnah, qulub yang mutmainnah, itu hatinya orang-orang yang beriman, yang mengikuti huda, la yadhillu wa la yashqa. Dan ada hati yang dalam keadaan tidak tenang, tidak tenteram. Itulah hati-hati orang kafir. Apakah kafir terang-terangan atau kafir dengan kepura-puraan? Artinya kafir hakiki atau munafik, sama saja. Hatinya dalam keadaan tidak tenang, tidak tenteram. Kalau ada yang bertanya, tetapi beberapa umat Islam, padahal dia mereka Muslim bukan kafir, tapi kok gak tentram hidupnya? Jawabannya yang tadi, perbaiki keislamanmu. Sudahkah benar apa yang kamu kerjakan? Talabul ilmi wal amal bihi, mencari ilmu dan terapkan apa yang sudah kamu ketahui. Jangan-jangan ibadahnya salah, jangan-jangan ibadahnya tidak benar, jangan-jangan apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan sunnah. Itu satu. Yang kedua, ikhlas atau tidak ikhlas. Jangankan engkau kerjakan hanya terpaksa saja, bukan karena kecintaan pada Allah, bukan karena hati dipenuhi keriduan pada Allah, hanya sekedarnya saja sehingga mendengarkan azan bukan senang seperti ucapan Rasulullah, arehna ya Bilal, tapi justru sebaliknya, kau sudah adzan lagi ya? Baru tadi sholat, kau sudah sholat lagi ya? Berarti orang ini berat melaksanakan sholat, bukan rindu pada Allah, bukan dari dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dari bimbingan syar'i, yang akan menenteramkan hati adalah tafwidul amri lillah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dan saya dan mereka seluruhnya adalah manusia yang lemah. Serba berkekurangan. Kurang ininya, kurang itunya, kurang ini, kurang kemampuannya, kurang amalnya, kurang ini, semuanya kurang. Sehingga kalau kita tanggung sendiri segala macam problem, gak akan sanggup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang ketiga ini yang perlu diingat adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Beberapa orang mengalami masa-masa krisis. Beberapa orang mengalami masa-masa di mana dia stres menghadapi perkara yang sangat besar yang dia enggak sanggup untuk menghadapinya. Bagaimana ini? Ada sebagian yang cenderung untuk lari dari masalah. Enggak bisa seperti itu. Itu tanggung jawabmu. Istri tanggung jawabmu, anak tanggung jawabmu. Ini urusan kamu. Jangan ditinggal begitu saja. Ada yang lebih mengerikan lagi. Mati bunuh diri. Tetapi barakallahu fikum, harusnya dia katakan seperti ucapan tadi, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku enggak akan mampu untuk menghadapinya tanpa bantuanmu, tanpa pertolonganmu. Sehingga kaitannya adalah dengan tawakal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Berarti dihadapi, Ustaz. Dihadapi. Karena itu tanggung jawabmu. Saya mikir aja sudah panas kepala. Jangan mikir seluruhnya. Kamu gak akan sanggup. Yang paling dekat, yang paling mudah dulu kerjakan. Bismillah, tawakkal tu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bergantung kepadanya. Aku serahkan padamu ya Allah segala urusanku. Aku hanya bisa ini. Saya kerjakan yang ini dulu. Ternyata begitu ini selesai. Oh, ini juga mudah nih. Ini, oh ternyata itu juga mudah. Ini, tahu-tahu oh, selesai semua. Walhamdulillah. Bi'idnillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana Rasulullah sallam, dalam riwayat Abu Daud disebutkan hadis, laqad kana Rasulullah sallam idza hazabahu al-amru faz'a ila as-salah. Bahwasanya Rasulullah sallam kalau ada problem sesuatu, Rasulullah segera salat. Segera salat. Diungkapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eman kalau curhat pada manusia. Mengapa Eman? Dia gak bisa bantu apa-apa. Plus rahasiamu terbongkar oleh orang lain. Ya kalau temanmu amanah, walhamdulillah. Tapi zaman sekarang sedikit sekali orang yang amanah. Kamu sudah bisik-bisik, ya sih, anak punya problem gitu. Jangan bilang siapa-siapa. Ternyata orang itu bilang pada temannya, jangan bilang sama siapa-siapa. Nanti dia bilang pada istrinya, jangan bilang sama siapa-siapa. Istrinya bilang sama temannya, jangan bilang siapa-siapa. Terbongkar aibmu. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku masih begini, masih begitu ya Rabbi. Aku masih punya problem yang aku belum bisa atasi. Aku begini, aku begitu. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa membantu. Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir. Adapun manusia tidak ala kulli syai'in qadir. Tidak maha kuasa dalam segala apa. Tapi Allah yang maha kuasa atas segala apapun. Maka ajukan kepada Allah, ungkapkan kepada Allah, sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan itu, berarti harus selalu ada hubungan dengan Allah. Ini yang keempat, menjaga silah ma'allah. menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum berkait dengan yang pertama, yaitu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi silah lebih bermakna kepada amalan yang menghubungkan kamu dengan Allah. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidupnya belajar, mengajar, berjuang, jihad, dan seterusnya. Istilah orang sekarang bisa terima bisa ditolak, itu sama setan gak bisa atau gak punya kesempatan menggoda. Kapan menggodanya? Sibuknya dengan amal soleh terus menerus. Ya tentunya bisa saja setan mencari-cari kesempatan, tetapi hampir tidak didapatkan kesempatan untuk menggodanya, karena gak pernah kosong. Sibuknya selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beribadah pada Allah, atau beramal saleh, atau mengajarkan ayat Allah, mengajarkan hadis Rasulullah SAW, atau mendengarkan ilmu, atau selalu berkait dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga silah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kalau ada beberapa ikhwah yang berkata, aku ingin tinggal di tengah ikhwan di dekat pondok. Kenapa? Karena sibuknya selalu dengan masalah ibadah. Paling tidak selalu bertemu 5 waktu dan sering duduk di majelis ilmu, dan kemudian apalagi bisa membantu. Saya cuma bisa ini, bantu. Kesibukannya dengan amal ibadah. Ini menjaga silah ma'allah, selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita enggak berkata bahwasanya tidak boleh kita kerja dagang di pasar, boleh. Tetapi barakallahu fikum, silah ma'allah jangan terputus. Hubungan dengan Allah jangan terputus. Apakah engkau tetap mendengarkan kajian di tokomu, suara kajian tetap terdengar, kajian dalam artian qiraatul Quran ataupun kajian dalam artian kajian ilmu? Atau kalau kau mau ngobrol dengan temanmu sesama bekerja, bicara tentang masalah ilmu, apa yang disampaikan kemarin, dan seterusnya. Yang kelima, masih berkait dengan yang ketiga, ketika tadi dipasrahkan kepada Allah, tawakkal Allah, dengan meyakini qurbal faraj, dengan meyakini jalan keluarnya dekat. Ini diistilahkan orang sekarang dengan optimisme, ya, optimis. Allah akan bantu. Jalan keluarnya dekat. Dan ini yang diajarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketahuilah, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Yakinlah, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Yang membuat orang stres biasanya ketika berkata, waduh, gak ada jalan keluar lagi. Tidak. Allah menyebut dengan 2 kali. Di satu surat. Di surat lain, ada lagi. Allah katakan dengan kalimat yang lain, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesusahan, ada kemudahan. Seseorang yang menaiki gunung terus, apa terus naik? Tidak. Suatu saat akan turun. Kalau sudah sampai puncaknya, turun. Otomatis. Sehingga kalau engkau jalani kesulitan, di sana ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengherankan hambanya, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang putus asa dalam keadaan jalan keluarnya ada di belakangnya. Terheran-heran dalam artian orang ini terlaluan. Dia sudah putus asa, padahal jalan keluarnya ada di belakangnya. Seorang yang yakin dengan berita Allah tadi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan meyakini kalimat sayaj'alallahu ba'da usri yusra, Allah akan jadikan setelah kesulitan pasti kemudahan. Bahkan di dalam tafsirnya kata para ulama, kalaupun kesusahan itu masuki lubang biawak, kemudahannya akan ikut. Kalaupun kesusahan itu masuki juhra dhabbin, masuk lubang biawak, itu yusra-nya akan ikut di belakangnya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, artinya dimanapun akan ada jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Berarti barakallahu fikum, siapa yang tidak tenteram? Siapa yang selalu gelisah? Orang yang tidak yakin dengan berita ini. Sehingga bimbingan ilmu syar'i untuk ketenteraman hati adalah yakinilah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezekinya jadi jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwani fillah na'azukumullah. Usaha diperintahkan, tawakal diperintahkan, keyakinan Allah akan berikan jalan keluar juga jangan dilupakan. Harus selalu ingat itu. Maka hati menjadi tenteram. Tenang saja, Allah akan berikan jalan keluar. Ikhwani fillah na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Masih ada yang keenam dari bimbingan ilmu syar'i untuk ketenteraman hati, yaitu ada'ul huquqi wal wajibat. Menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan hak-hak manusia, dan menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu gelisah, takut dan sebagainya, siapa mereka? Orang yang punya salah. Nanti mereka akan beginikan saya, beginikan saya. Yang gak berani ketemu manusia, maaf, yang banyak utangnya. Utang sana belum bayar, utang sini belum bayar, utang sana belum. Hanya dia gelisah terus hidupnya. Ikhwan fillah na'azzakumullah, tunaikan kewajiban-kewajiban. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dulu yang pertama. Karena ketika kita melanggar perintah Allah, ketika kita berbuat dosa, ketika pasti akan didatangi kegelisahan, itu sudah otomatis. Kalau tidak, Ustaz, kalau tidak lebih berbahaya. Mengapa lebih berbahaya? Karena berarti hatinya sudah mati. Hati itu ada tiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Hati yang sakit, hati yang sehat, dan hati yang mati. Dalam kitab beliau, Da'wat Dawa. Hati yang mati itu yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijara. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi. Apa Allah katakan tentang mereka? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan bisa kembali. Ini mati. Tinggal dua, hati yang hidup, hatinya orang yang beriman. Bagaimana orang hidup bisa merasakan sakit? Bisa. Oh, panas, sakit, karena dia hidup. Taib. Tetapi yang mati gak bisa merasakan sakit apapun. Wama li jurhin bimayitin ilamu, kata pepatah. Tidaklah luka akan pengaruh pada orang yang mati. Artinya orang yang mati gak akan merasakan walaupun dilukai. Dia sudah mati. Berarti hati yang hidup ini yang merasakan. Kalau ada sesuatu yang salah, gak enak hatinya, gelisah. Gak enak. Kenapa? Majlisnya sudah gak beres. Karena sudah mulai bicara ghibah, bicara fulan, wa'alan. Hatinya gak tenang, gak tentera. Mengapa? Hati ini masih sehat. Bisa merasakan sesuatu yang mengganggunya. Dia pergi, maaf, anda pulang dulu. karena enggak bisa mengingatkan. Kalau bisa mengingatkan, dia akan mengingatkan. Udah bicara lain aja. Kan bicara si fulan dan si fulan. Yang ketiga, hati yang sakit. Dia hati orang beriman tetapi sakit. Orang yang sakit minum tidak nikmat, makan rasa pahit, ya kan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula hati yang sakit, dia kadang-kadang tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Mulutnya udah pahit. Ini lezat, ini nikmat. Pahit. Bukan salah makanannya. Kamu yang sakit. Sehingga ketika berbicara tentang zikrullah itu nikmat, zikrullah itu lezat, kok saya gak merasakannya? Berarti sakit. Harus berobat. Dengan obat hati, terapi penyakit hati yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan apa yang disebutkan dari 1, 2, 3, 4 tadi. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan al-amnu wa hum muhtadun, mendapatkan keamanan. Ini saudaranya ketentraman. Keamanan, ketentraman. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan bimbingan petunjuk, artinya tidak menyimpang, terarah, lurus. Apa syaratnya untuk mendapatkan al-amn, ketenangan, ketentraman tadi? La talbisu imanahum bi dhulmin. Jangan mencampuri imannya dengan kedzaliman-kedzaliman. Di dalam tafsirnya, kedzaliman adalah kesyirikan. Mengapa? Karena kesyirikan yang akan menghilangkan keamanan secara mutlak, yang akan menghilangkan ihtidal secara mutlak. Kesyirikan. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya bahwa itu adalah syirik. Dzalikumus syirik. Alam tasma ila qauli 'abdin shalih? Tidakkah kau mendengar ucapan hamba yang saleh yang berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Tayib, yang akan menghilangkan secara keseluruhan. Tetapi ada yang mengurangi, tidak menghilangkan. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dinukil dalam kitab Fathul Majid dalam syarah ayat ini. Ada yang hanya berkurang saja, tetapi tidak hilang. Yaitu dengan dosa-dosa. Kedzaliman-kedzaliman. Kedzaliman kepada tetangga, kedzaliman kepada tamu, kedzaliman kepada sahabatnya, kedzaliman pada kaum muslimin, kedzaliman pada diri sendiri, juga akan berkurang. Ketentramannya. Sesuai dengan seberapa dia kerjakan dari kedzaliman tadi. Kalau kedzalimannya zulmun li nafsi, kecil memang. Itu lebih ringan daripada zalim pada manusia. Tetapi tetap akan mengurangi ketentraman jiwa, akan mengurangi ketentraman dalam hati, akan menjadikan dia gelisah. Di depan manusia kamu malu, padahal tidak ada yang tahu. Orang ini katanya, orang yang punya kebiasaan jelek di kamar mandi, onani, mengeluarkan mani dengan tangan, itu dia di luar minder gitu, biasanya. Mengapa itu? Merasa saya ini tidak seperti mereka. Saya ini punya sesuatu yang jelek. Sehingga jadi minder, penakut, apalagi orang tidak kurang cerdas. Lalu kasih Allah, ini barakallahu efek yang Ibnu Qayyim membahas panjang lebar di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, terapi penyakit hati, tentang masalah itu. Apalagi yang lebih besar dari itu. Saya katakan itu tidak besar. Kalau yang lebih besar lagi, lebih mengerikan lagi. Barakallahu fikum. Apalagi sampai terjerumus ke dalam keharaman zina, keharaman liwat, keharaman, pasti dia akan jadi orang yang gelisah, hatinya tidak tenteram, tidak nyaman. Wa imma hatinya sudah mati, atau hati sudah mati, sudah tidak punya lagi iman dalam hatinya, maka dia tidak merasa salah sedikit pun, karena sudah tidak lagi memiliki iman. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiikum. Berarti menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hak-hak manusia akan menenteramkan jiwa. Saya tidak pernah punya salah sama siapapun, saya tidak pernah berbuat jelek pada siapapun, kenapa saya takut? Akan tenteram dia, hidupnya akan nyaman, akan berbicara dengan orang dengan lapang. Tetapi bedakan dengan orang yang selalu menggibahi orang lain, menceritakan orang lain kesana kemari. Kata para ulama, kalau ada orang yang selalu menceritakan kejelekan orang lain, hati-hati, jangan-jangan di tempat lain dia menceritakan kejelekanmu. Perhatikan nasihatnya. Kalau ada orang yang kepada kamu mengatakan, si fulan begini, si fulan begitu, dan seterusnya, hati-hati. Itu di depan orang lain, kamu yang diceritakan. Di depan kamu, orang lain yang diceritakan. Tetapi di depan orang lain, kamu yang diceritakan. Orang seperti ini gak tenteram juga. Takut, khawatir, gelisah. Jangan-jangan saya dibalas, atau jangan-jangan ucapan saya sampai. Ada orang yang sama sekali susnudon, penuh dengan temannya. Tetapi temannya ternyata, na'udzubillah, tidak baik menceritakan kejelekan dia, memfitnah segala macam. Ketika ketemu, yang ini polos sekali. Alan, gimana kabar? Bagaimana yang ini? Enggak akan seplong itu. Alan, mana merasa saya pernah begini, pernah begitu. Orang yang ininya baik-baik saja, karena dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi yang berbuat tadi yang akan takut, gelisah, tidak tenteram, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sedikit lagi. Sebaliknya, bisa di yang ketujuh atau bisa masuk di yang keenam. Ihsanilan nas. Berbuat baik kepada manusia. Hati-hati barakallahu fiikum, jangan kita bicara baik menurut selera manusia, tapi baik menurut syariat. Sebab menghindari ahlul bid'ah juga baik. Menjauh, menghindar juga baik. Tetapi yang dimaksud di sini ihsan adalah memberikan kebaikan-kebaikan-kebaikan, menyebarkan salam misalnya. Absus salam bainakum. Baik sama tetangga, baik sama tamu, baik sama teman, baik dalam persahabatan, baik dalam pergaulan. Orang ini jiwanya akan tenang tenteram. Sebaliknya akan sengsara, dan itu berkait dengan pembahasan yang keenam atau hampir sama. Yang berikutnya barakallahu fikum, atau yang terakhir di majlis ini, sebab barangkali ada yang lain yang luput dari saya baru kumpulkan dari malam. Doa silahul mu'min. Berdoa minta ketenteraman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walaupun diakhirkan, tapi tidak kalah pentingnya. Bukan terakhir berarti tidak penting, bahkan bisa jadi ini pokoknya. Karena semuanya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, berusaha, berusaha pun Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Maka mintalah kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, kesedihan, kegelisahan. Wal ajzi wal kasali, ketidakmampuan, kelemahan. Wal kasal, dan kemalasan. Diajarkan untuk doakan atau diucapkan pagi hari dan sore hari sebagai zikir pagi dan zikir sore. Barakallahu fiikum. Ada sesuatu yang lain sesungguhnya, yaitu kalau yang belum menikah, menikahlah. Kalau masih belum tenteram, nikah lagi. Terus serius, nikah lagi. Dua, tiga, atau empat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum
min anfusikum azwaja litaskunu ilayha.
Sesungguhnya di antara ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan bagi kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar hati kalian tenteram kepadanya. Berkait dengan pembahasan kita. Berkait. Agar hati kita tenteram. Barakallahu fikum. Sebagian orang, sebagian para wanita, dia tidak maksimal ketika tidak ada saingan. Ketika ada saingan, dia akan semangat karena bersaing sehat dengan saudarinya. Ini barakallahu fikum, sehingga banyak perkara-perkara di dalam sunnah-sunnah yang bisa diterapkan pada mereka ini. Apa kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram kepadanya. Ikhwan fillah na'azukumullah, artinya yang belum menikah atau yang tidak mau menikah seperti kaum sufi, berarti tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyatakan, faman ragiba an sunnati laisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Wa ana atazawwajun nisa, aku mengawini para wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi ini maka bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tabi hadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktunya sudah terlewat jauh. Bagaimana dengan pertanyaan? Afan Ustaz, ini ada, Anda lihat kok banyak fenomena perawan tua. Ada yang umur 24, 27, bahkan 30 tahun belum nikah. Si anak sudah ingin nikah, bahkan bersedia dipoligami, namun orang tuanya terlalu selektif, bahkan mungkin anti poligami. Bagaimana dengan hak demikian? Barakallahu fikum. Sekarang ini para wanita lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Kalau masih berpikiran seperti ini, akan banyak wanita-wanita yang, maaf, tidak mendapatkan suami. Ketika ada bapaknya, masih aman-aman saja. Maksud saya aman, ada pembimbingnya. Tapi ketika tidak ada bapaknya, siapa yang akan bimbing mereka? Para wanita, Nabi katakan dengan naqsatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama. Selalu dibimbing oleh kaum laki-laki. Selama ada bapaknya, masih ada pemimpinnya. Tapi ketika enggak ada bapaknya, mereka akan tidak terbimbing, dan itu lebih berbahaya bagi mereka. Nasallahu salamah wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.